Соломон Аманеһе. Библия книгелеріттен бир дестере Соломон Аманеһүн книгете диен аттанар. Бу книгеге эдер ытчаты үөретер бертелбех сүбе түмүллен кирбит. Олору үгүстерин мудра өйдөх Соломон ырахтагы суруйбут. Манна дериң мудрас, көне быхы майкы, таңырага ытыктабыл, били көрүү, сер майкы, ырас сегели, кыамнилак болу, бээни кытана тутту, таңырага эрел, суакка жадаңыга көмө, өстөкка ахымал, огону ити, чиэхиней кыржыктаг болу, чөл өйдөнү, оннада атын тоунан этиллер. Аман өз книгетин сорох сүбете маннык. Айы тоёңы ытыктабыл мудрас төрдө. Акаарылар эле мудрагы сүбени аманы ахайбаттар. Олум эле боллар гын агаң такаярын ихет, ийең үөретерин ылын. Тоайом, анилаахтар эйгин кухаганга уккуя сататахтарына сөбүлехиме. Айы тоёңа ис сүрэккеттен эрен, бэйэн өйгер санаагар эренеме. Туакка барытыгар айы тоёну билерге жулус, отчого кини эйгин салаян бериэгэ. Айы тоён жарыярын ылын, буруйгун саралаатагана ырыркаама. Айы тоён агалы сыганнахар, таптыр кихетин жарыяр. Ким жадаңыны атагастыр, ол кинини айбыты үөгар. Оттон ким айы тоёну ытыктыр, ол кыалгалаакка көмөлөхөр. Көне быхы норуоту үрдетер, мөкү быхы түхерер. Кээ барыктаак суолун ийихин торумнур эрээри, кинини айы тоён сирдиэгэ. Агатын корон сир, ийетин колжогор уол, нюжу балай, негей кихи. Уол огону аянын артыгар такайдакка, сорсуян да баран ол суолуттан туоруа суога. Өстөөккүн атчык боллагына, ахат, утаппыт боллагына, утагын каннар.